Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik imenovao je danas Željku Cvijanović iz SNSD-a za mandatara nove vlade Republike Srpske. Dodik kaže da imenovanje Cvijanovićeve je rezultat dogovora koalicijskih partnera SNSD-a, DNS-a i socijalista. Cvijanovićeva, koja je i aktualna premijerka Republike Srpske, poručila je da će nova vlada biti formirana u najkraćem mogućem roku.
Očekujem da ćemo u najskorije vrijeme, a to znači u nekoliko narednih sedmica, već imati formiranu novu vladu kako bismo bez zastoja, bez problema, bez bilo kakvih odugovlačenja, izgubljenog vremena mogli da uđemo spremno u novu kalendarsku i novu budžetsku godinu. Ja sam spremna da već za nekoliko dana odem u Narodnu skupštinu, da tamo podnesem ekspoze i da zatražim podršku za novu vladu Republike Srpske.
Stanovnici Kotor Varoši danas se izjašnjavaju o opozivu aktualnom načelniku općine Daliboru Vučanoviću, članu SNSD-a. U ovoj lokalnoj zajednici nedavno je SNSD istisnut iz skupštinske većine, a sada je čine SDS, PDP i SDA koji su izglasali opoziv načelniku. O inicijativi za Vučanovićev opoziv pravo glasa ima 21.473 birača, od kojih je 1.070 u inozemstvu. Ukupno 34 biračka mjesta bit će otvorena do 19 sati i 30 minuta. U Moldaviji se danas održavaju parlamentarni izbori na kojima građani odlučuju da li će zemlja zadržati svoj sadašnji proeuropski kurs ili će se ponovno okrenuti Rusiji. Jutros u 7 sati otvoreno ukupno 1978 biračkih mjesta. Oko 4000 policajaca osigurava red i mir na biralištima, a više od 3000 posmatrača prati izborni proces. Preliminarni rezultati očekuju se sutra ujutro. U Švicarskoj se danas održavaju tri referenduma, jedan o tome treba li ograničiti useljavanje u tu zemlju, drugi koji traži da se švicarsko zlato drži isključivo u Švicarskoj i da se poveća udio zlata u deviznim rezervama i treći za ukidanje niže stope poreza za one koji rade izvan Švicarske. Ako mjera ograničavanja useljenja u Švicarsku prođe, od vlade će se zahtijevati da smanji useljavanje od 80 na 16 tisuća ljudi godišnje. Pristaše tvrde da bi to smanjilo pritisak na resurse u zemlji, dok protivnici ističu da će to biti loše za ekonomiju. U Urugvaju se danas održava drugi krug predsjedničkih izbora. Najveće izglede za pobjedu ima bivši čelnik Tabare Vasquez, kandidat vladajuće koalicije Širokog fronta. Istraživanje javnog mišljenja daju Vasquezu 14% prednosti pred Luisom Lacalle-Pouom iz Nacionalne stranke desnog centra. Najmanje 50 džihadista iz grupe Islamska država poginulo je u posljednja 24 sata u Kobaniju, kurdskom gradu u Siriji koji se graniči sa Turskom, saopćeno iz Sirijske observatorije za ljudska prava. Džihadisti su poginuli u zračnim napadima koalicije predvođene SAD-om u žestokim sukobima protiv Kurda, kao i u 5 samoubilačkih napada koji su izvršili u gradu Kobaniju. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo danas je u Istanbulu apelirao na jedinstvo katoličke i pravoslavne crkve i dodao da taj povijesni korak traže žrtve ratova i mladi. Nakon održavanja zajedničke liturgije, Papa Franjo i Patrijarh Bartolomej pozvali su na okončanje progona kršćana u Siriji i Iraku i pozvali na dijalog s muslimanima, čime je trodnevna posjeta Pape Turskoj zaokružena izrazom jedinstva. Jedna osoba je poginula u sukobima egipatske policije i demonstranata koji su se okupili na centralnom trgu u Kairu, prosvjedujući zbog odluke egipatskog suda da odbaci optužbu protiv bivšeg predsjednika Hosnija Mubaraka za odgovornost zbog pogibije demonstranata 2011. godine. Odluku suda oduševljeno su dočekale Mubarakove pristalice koje tvrdi da su 3 decenije njegove vladavine bile uspješne i stabilne. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom, a ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Više padavina se očekuje u Hercegovini i jugozapadnim područjima. Vjetar u sjevernim područjima slab istočnog smjera, u ostatku zemlje slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 8 do 14, na jugu do 18 stupnjeva. Vijesti pripremila i čitala Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, poštovani slušalci iz Sarajevskog studija, želim vam Gordana Sandić Hadži Hasanović. U našoj emisiji danas možete čuti. Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović poručuje kako bi 2015. mogla biti velika godina za Bosnu i Hercegovinu.
Godina u kojoj Bosna i Hercegovina možda već u prvoj polovini, ukoliko bude samo malo hrabrosti i ozbiljnog dogovora među političarima koji sada formiraju te organe vlasti, može da dođe u situaciju da sporazum o pridruživanju stabilizaciji stupi na snagu.
Da li je Bosna i Hercegovina spremna da uđe u NATO savez, razmatralo se na konferenciji u Banja Luci.
Na pitanjima bezbednosti u današnjem svijetu mora se komunicirati, a neke ključne odluke će biti stvar šire diskusije i stvar vremena kako će se to odvijati.
Univerzitet u Tuzli već u evropskim integracijama.
Ne samo da smo mi već ušli u dio evropskog prostora, da smo međunarodno, mogu slobodno kazati, priznat univerzitet, nego i da imamo određeno mjesto i određen rejting među tim univerzitetima.
Sajam zapošljavanja u Zenici.
A generalno u našoj državi nije sjajna situacija u bilo kojem polju, ali što se tiče obrazovanja, mislim da mladi imaju neku nadu, imaju neku predispoziciju za uspjeh ako se trude.
Evropska unija zabranila prodaju usisivača jačih od 1600 vati.
Na svim usisivačima u prodaji obavezna je etiketa Evropske unije na kojoj piše koliko struje usisivač troši, koliku buku stvara i koji procenat prašine uklanja, a koliko se vraća u prostoriju kroz izdumni sistem.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović u intervju za ovu emisiju izražava očekivanja da će naredna 2015. godina biti ključna za Bosnu i Hercegovinu, te da bi u prvoj polovici godine mogao konačno stupiti na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom koji je potpisan još 2008. godine. Sa Svilanovićem razgovarao Budo Vukobrat.
Razmišljam kako se poruke iz Brisela da širenja Unije u ovoj decini neće biti, može tumačiti s jedne pozitivne strane. Zemljama koje očekuju ove pristupne korake data je prilika da se što bolje osposobe za dužnost i obaveze članice, a ne da u Grču očekuju taj poziv od uzgo.
Treba da kažem da je jedan model, jedan način pridruživanja okončan ulaskom Hrvatske. To vrlo ozbiljno kažem. Put kojim sada svi zajedno idemo, koji smo proces pridruživanja, tu je napred iskoračila Crna Gora pre svega, pa zatim je Srbija sledi, pa je tu Albanija, je put koji će biti značajno drugačiji. Kriterijum je ostavi isti. Međutim, izbori u različitim zemljama Evropske unije, a pogotovo izbori za Evropski parlament, pokazali su da mi moramo da osvojimo srca građana Evropske unije, da bi oni eventualno podržali svoje političare koji će eventualno podržati naše pridruživanje. Dakle, to je sada potpuno jasna stvar, da mi moramo da učinimo da nas građani Evropske unije vide kao sebi sličnima i u ekonomskom i u socijalnom, a evo i u kulturnom pogledu. I mogu otvoreno da kažem da nažalost to nije slučaj. Otuda taj pad podrške među građanima Evropske unije za proces pridruživanja, mi moramo prosto taj jedan put da pređemo. Nije samo uveriti političare. Potrebno je uveriti ljude koji su njih izabrali. Da se vratimo na Bosnu i Hercegovinu. 2015. ja sam potpuno uveren možda bude godina velikog iskoraka u Bosni i Hercegovini. Izbori su okončeni, u ovom trenutku se formiraju organi vlasti. Jedan posao koji mogu otvoreno kažem je započet u Savetu za regionalnu saradnju prošlog leta sa novim idejama o tome kako pristupiti Bosni i Hercegovini, kako da se prevaziđe kriza nastala zbog nesposobnosti da se reši takozvani problem Sejdić-Finci, a to u stvari znači da se postigne jedan novi dogovor o budućnosti Bosne i Hercegovine. Podržali su dve velike važne zemlje iz Evropske unije, Velika Britanija i Nemačka, izašle sa svojom inicijativom, koja je prosto nastavak tog razmišljenja koje je započeto u Savetu za regionalnu saradnju i unapredili su tu ideju i sada je to postala zvanična politika Evropske unije. 2015. godina u kojoj Bosna i Hercegovina možda već u prvoj polovini, ukoliko bude samo malo hrabrosti i ozbiljnog dogovora među političarima koji sada formiraju te organe vlasti, može da dođe u situaciju da sporazum o pridruživanju stabilizaciji stupi na snagu. Ja bih volio da razgovaram sa vama na kraju 2015. godine, da vidimo da li smo možda stigli do tačke koju bih ja volio da vidim i verujem da je moguće, a to je da Bosna i Hercegovina postane i kandidat. Ja ću vam reći, i lično sam bio u prilici da razgovaram sa ključnim političarima Bosne i Hercegovine, upravo onima koji su ovih dana dobili podršku građana i da im ozbiljno predstavim tu inicijativu, da vidi da to ipak svega nekoliko istina hrabrih, ali svega nekoliko koraka koje od njih očekuju i oni koji su protestovali prethodnih mjeseci u gradovima Bosne i Hercegovine i oni koji su spremni da to urade sutra i svi oni isti koji su ih izabrali i glasali za njih. Samo nekoliko hrabrih koraka, to nije ništa dramatično, to je jedna pružena ruka podrške iz Evropske unije koju treba prihvatiti i ja se nadam da bi 2015. mogla da bude godina u kojoj će najveći korak napraviti Bosna i Hercegovina, kao što je 2013. 2014. bila godina u kojoj je najveći korak napravila Srbija.
Da. Slušaj, političare, ne samo ovdašnje, naravno, znači što sam zbunjen žarom s kojim zagovaraju naredni korak po evropskom stepeništu, a pritom ništa ne urade u vlastoj sredini da stvore uslove za prirodni napredak.
Neće to moći tako da se ništa ne uradi. Tu treba biti iskreno otvoreno. Da. Dakle, nema govora da će se moći ići napred da se ništa ne uradi, ali ja samo mislim da prosto su svi sada dobili jedan novi vetar u leđa posle ovih izbora. Imaju mandat od 4 godine, trebalo bi prvu godinu tog mandata da iskoriste i da učine za zajedničku državu taj jedan korak koji se zove stupanje na snagu sporazum o pridruživanju i eventualno sticanje statusa kandidata. Pazite, kad ovo govorim, to ne znači da ja odjedno mislim da ne su nestale velike političke teme, ali ja sad samo mislim da će fokus njihovih evropskih partnera biti na to da oni odgovore najvećim izazovom, a najveći izazov u Bosni i Hercegovini, kao i svakoj državi okruženju, je ekonomija, pitanje zapošljavanja. Dakle, tu će imati podršku i ako su spremni da se angažuju, imaće partnere u Briselu, a onda to stvarno može da donese i ove rezultate. Dakle, ono što se očekuje, to je da ključni političari iz Bosne i Hercegovine u ovom trenutku budu spremni da postignu jedan dogovor o ekonomskim reformama i o učešću u procesu političkih reformi koje će zemlju učiniti funkcionalnijom. Dakle, te su dve stvari. Nema nikakvih tajni. Te dve stvari su moguće i dostižne.
Govorio je Goran Svilanović, generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju.
Reforme za Evropu.
Da li je Bosna i Hercegovina spremna da uđe u NATO savez i kakva je njena javna politika na putu prema euroatlantskim integracijama? Razmatrano je na skupu pod nazivom Evropska bezbjednost i javne politike koji je održan u Banja Luci. Sa gostima iz Hrvatske i Srbije predstavnici Bosne i Hercegovine razmijenili su iskustva, odnosno prednosti i mane članstva jedne države u evropskim savezima. Pripremio Milorad Milojević.
Tačno je da je ulazak u Evropsku uniju moguć bez pristupa NATO alijansi. Tačno je i da ima evropskih zemalja koje jesu članice Evropske unije, ali ne i NATO-a. Međutim, isto tako te zemlje su u čvrstoj saradnji sa alijansom i dio su zajedničke bezbjednosne politike Evropske unije. To su samo neke od rečenica koje su se mogle čuti na Banjalučkoj konferenciji posvećenoj odnosu zemalja regiona, a prvenstveno Bosne i Hercegovine prema pitanjima evropske bezbjednosne politike u okviru eurointegracija. Još 2009. godine predat je zahtjev za učešće u MAP-u u okviru pristupanja BiH NATO-u, ali do danas nije pokrenut niti jedan proces u toj oblasti. Posljedica je to i zaokreta u političkim stavovima, tačnije protivljenju iz Republike Srpske prema ulasku Bosne i Hercegovine u NATO. Direktor Centra za međunarodne odnose Banja Luka Miloš Laja podsjetio je da je upravo u toku strukturalni dijalog sa predstavnicima Europske unije o napretku u oblasti sudstva i odbrane u Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini relativno velikom broj mirovnih operacija učestvuju i predstavnici Republike Srpske. Suština samog odnosa jeste pitanje bezbjednosti. Na pitanjima bezbjednosti u današnjem svijetu mora se komunicirati, a neke ključne odluke će biti stvar šire diskusije i stvar vremena kako će se to odvijati.
Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva mišljenja je da bi se u Bosni i Hercegovini konačno moralo otvoreno prodiskutovati oko bezbjednosne politike zemlje u okviru eurointegracija te oko toga zauzeti jedinstveni stav. Hadžović smatra da je BiH 2005. godine imala bolje polazne pozicije od zemalja u regionu.
Mi evo sad u Bosni i Hercegovini imamo jak pritisak naravno iz Srbije. Nećemo u NATO. I konsekvence su jeli ovaj pad podrške koji je bio u 2005. 6. Sad je mnogo evidentniji pad podrške iz Republike Srpske ka tom putu. Sada kažem ovi novi odnosni, odnosno politička nestabilnost utjecala je na to. Ali ja evo kažem šta će biti ako Vučić ili neki od njegovih nasljednika kaže nećemo u Evropsku uniju. Šta će to značiti za Bosnu i Hercegovinu? Da kažu nije više naš prioritet Evropska unija. Svi se naravno i u Briselu zadeverati oko toga, ali mislim to je realna politička opcija u našem regionu.
Predstavnik ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine Brane Anković istakao je da u trenutnoj situaciji Bosna i Hercegovina ima dobru saradnju na bezbjednostnom planu i sa regionom i sa NATO savezom, te da pripadnici BiH oružanih snaga dobijaju najviše ocjene u svim mirovnim misijama.
Imamo pitanje bezbjednostne politike, treba izvršiti reviziju. Imamo pitanje pregleda odbrane koje treba da se završi 2009. pa 10. 11. 12. koji se odlaže. Imamo 10.000 pripadnika oružanih snaga na 4 miliona. Neki kažu da je to puno, neki kažu da je to malo. To je nešto s čim se može izdržati. I NATO i Europska unija ostaju tu otprilike da je to nešto što nama odgovara kako odgovara. Manje više sva zakonska rješenja i po pitanju zakona o odbrani i zakona o službi i ono što funkcioniše su za očekivati malo veće pretresanje nakon otpočinjanja tog MAP procesa ili aktivnijeg procesa po sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju kad to krene. Mi nemamo vojno predstavljanje pri Evropskoj uniji, oni imaju, a predstavnici, vojni predstavnici pri Europskoj uniji su vojni predstavnici koji su pri NATO-u.
Bosna i Hercegovina bi svakako morala da ima zacrtane ciljeve i da u okviru toga poštuje pravila kluba čiji član želi da postane, smatra politički analitičar Đorđe Tomić.
Mi imamo jednu veliku asimetriju izbora ovdje kad je u pitanju integrisanje. Imamo veoma žestoko i snažno prisustvo NATO-a i imamo političko opredjeljenje koje nije do kraja raščišćeno, ali postoje znakovi da zaista elite u sva tri naroda u Bosni i Hercegovini mogu eventualno doći do ovog dogovora koji bi možda neke iznenadio, neke ne bi, ali ne bih rekao da su političari toliko ogorčeno protiv ulaska i u NATO. Nemamo pandan toj integraciji na drugoj strani.
Zanimljivo je bilo čuti i stavove Hrvatske koja je ušla u NATO prije 5 godina, a od prošle godine i članica Europske unije. Članstvo ima svoje prednosti, ali i mane, kaže savjetnik predsjednika Hrvatske za odbranu Zlatko Gareljić.
Ako govorimo o kontekstu sigurnosti i stabilnosti, imamo jamstva, sigurnosna jamstva. Sigurna smo u tom dijelu što se tiče obrane, dakle ako govorimo o NATO savezu, postoji onaj sustav kolektivne sigurnosti. Dakle, uživamo ta sigurnosna jamstva, ali isto tako smo odgovorna saveznica i sve druge zemlje saveznice imaju našu potporu u slučaju, ne daj Bože, takvih ugroza. Jednako ili na sličan način funkcionira u tom sigurnosnom i obrambenom dijelu i Evropska unija.
Trenutno je mnogo prepreka koje usporavaju proces ubrzane euroatlantske integracije BiH, poput nesređenog ustavnog stanja, brojnosti oružanih snaga, njihove opremljenosti, nedostatak strateških dokumenata, a najprije nedostaje političke volje da se procesi ubrzaju.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Univerzitet u Tuzli nedavno je posjetila Tanja Fajon, poslanik u Europskom parlamentu. Došla je podržati studente uz poruku da Brisel od mladih očekuje da upravo oni uvedu svoju zemlju u Europsku uniju. Za sada tuzlanski studenti članovi su više evropskih obrazovnih organizacija, a zapaženo je i njihovo učešće u više projekata. Da li je to put kojim će se ubrzati proces integrisanja Bosne i Hercegovine, saznajemo od Maje Nikolić.
Iako ni sami mladi u Bosni i Hercegovini više ne vjeruju da ih institucije ove zemlje shvaćaju kao budućnost na kojoj svijet ostaje, ohrabrenje im je nedavno donijela zastupnica u Europskom parlamentu Tanja Fajon. Posjetila je studente univerziteta u Tuzli i pohvalila ih u nastojanju da nova znanja žele ponijeti sa sveučilišta Europske unije.
Kad su u pitanju studenti i mlađe generacije, ja mislim da je na njih sada da naprave neke promjene i zbog toga ja vidim vrlo bitno to da dolazim u posjetu fakultete, da razgovaram sa studentima, da čujem isto tako kakav je njihov stav i što oni sami razmišljaju o budućnosti Bosne i Hercegovine i sa poruku ću se vratiti u Europski parlament i tamo dalje raditi što mi je posao da što prije je moguće Bosnu i Hercegovinu i druge zemlje Zapadnog Balkana dovedemo do Europske unije.
Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Suad Kunosić kaže da se fakultet na čijem je čelu može pohvaliti višegodišnjom razmjenom studenata i suradnjom s europskim sveučilištima.
I ono što nam je sad trenutno najbitnije, postali smo interesantni po tome što imamo i studente iz Europske unije. Znači, u drugom ciklusu studija imamo studenti iz Europske unije, uskoro kreće i zadnjički treći ciklus studija u kojem ću se osnovati profesori iz Austrije, Tako da je za nas jako bitno, znači, da imamo podršku Europske unije, dio ovog prostora isto tako infrastrukturno opremom, znači, iz projekata Europske unije.
Rektor Univerziteta u Tuzli Enver Halilović ističe da je Tuzlanski univerzitet član nekoliko europskih organizacija, te da profesori ovog univerziteta sudjeluju u međunarodnim znanstvenim istraživačkim projektima.
Da smo mi do prije mjesec dana dva bili predsjedavajući univerzitetu u jednoj vrlo respektabilnoj zajednici asocijaciji univerziteta jedne regije, Alpe-Adria regije, da smo prije par mjeseci predali predsjedavanje Klagenfurtu. To već govori ne samo da smo mi već ušli u dio evropskog prostora, da smo međunarodno, mogu slobodno kazati, priznati univerzitet, nego i da imamo određeno mjesto i određen rejting među tim univerzitetima, jer ne bi ti univerziteti dopustili da bilo koji univerzitet bude predsjedavajući njihove, odnosno te rektorske konferencije. Mi zaista imamo jednu respektabilnu međunarodnu situaciju.
Tako su prije godinu dana Univerzitet u Tuzli i Zagrebačko sveučilište potpisali zajednički sporazum kojim su željeli potvrditi svakodnevnu suradnju kako u razmjeni studenata, tako u zajedničkim znanstvenim projektima. Podršku sporazumu pružio i sam predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović. On je svojom izjavom da su Univerzitet u Tuzli i Sveučilište u Zagrebu potvrda da su Bosna i Hercegovina i Hrvatska upućene jedna na drugu dao još veću važnost jednom ovakvom sporazumu.
Mislim da je suradnja o kojoj je riječ dio jednog velikog, važnog trenda kreiranja jedne univerzalnosti u Europi kada je riječ o obrazovanju. Mislim da bolonjski proces, s kojim nekad smo više, neki put manje zadovoljni, zapravo kao glavnu ideju ima da izmjenjujemo studente, profesore, provodimo zajedničke projekte i u konačnici da se taj europski duh širi u cijeloj regiji.
Rektor Enver Halilović.
Univerzitet u Tuzli, odnosno diplomanti, naši alumni, studenti su na značajnim radnim i odgovornim mjestima širom Europe, ali i svakodnevno pokazuju mogućnost i fleksibilnost nalaženja u posebno ovakvim situacijama kakve su ove krizne ekonomske i političke prilike.
Prije nekoliko dana Komisija za akreditaciju sveučilišta akreditirala je i Univerzitet u Tuzli i time mu dala priznanje kojim ispunjava uvjete obrazovanja prema europskim standardima. Sada i ovom univerzitetu, kao i drugima u Bosni i Hercegovini, predstoji borba za tržište rada, kako bi diplomci, magistri i liječnici pronalazili zaposlenje, a ne svoje diplome nosili za zavode za zapošljavanje ili svoje znanje ostavljali u drugim europskim zemljama.
Mladi i europske integracije.
Tržište rada i obrazovanje se nastoji uskladiti na različite načine, između ostalog i putem sajmova. Jedan takav je održan u Zenici uz podršku Ureda specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini i ambasade Norveške. Sajam obrazovanja i zapošljavanja privukao je više hiljada mladih iz cijele Bosne i Hercegovine, o čemu informiše Šerif Babić.
Mladima je bilo omogućeno da nauče kako identifikovati i razviti sopstvene talente, istraže dostupne mogućnosti za direktne razgovore sa poslodavcima, te da saznaju više o Europskoj uniji i njenom angažmanu u BiH.
Generalno u našoj državi nije sjajna situacija u bilo kojem polju. I što se tiče i obrazovanja, ekonomije i politike i bilo koje sfere. Ali što se tiče obrazovanja, mislim da mladi imaju neku nadu, imaju neku predispoziciju za uspjeh ako se trude.
Pa s obzirom da sam ja slušala par emisija na radiju vezano za ovu manifestaciju, inako razmišljala o tome da se, mislim da može donijeti da se toga. Samim tim upoznat ćemo nove ljude i ja mislim da ima korist od ove manifestacije.
Na sajmu se predstavilo stotinu kompanija i ustanova sa kojima će mladi stupiti u kontakt i ostaviti svoj CV, ukazuje Jamila Milović-Halilović, glasnogovornica Ureda specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini.
Nudimo i konkretne primjere radionice mladima gdje mogu recimo na licu mjesta uz pomoć naših kolega sa web portala, odnosno posredničkog portala Posao Ba, recimo vidjeti kako to da se napravi dobar CV, šta trebaju mladi reći, a šta ne reći tokom razgovora za posao.
Štandovi poslodavaca bili su izuzetno posjećeni. Centar za edukaciju iz Sarajeva, kako ističe Belma Panjeta Musić, bilježi izuzetne rezultate.
Mi evo već 15 godina egzistiramo i radimo na edukaciji žena. Radimo sa ženama 18+, dakle radimo i sa studenticama, zaposlenim, nezaposlenim, penzionirkama. Smatramo da je najbolji način da se poboljša kvaliteta života žene kroz edukaciju. Evo već u 15 godina rada realizirali smo preko 40 aktivnih programa i obuka. Našim programima i obukama godišnje prođe preko 5000 žena, što dovoljno govori o interesu i zaista razvijenoj svijesti o potrebi tog cjeloživotnog učenja što mi zastupamo.
Sajam su posjetili visoki zvaničnici više europskih zemalja i ureda specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini, među kojima Renzo Davidi, otpravnik poslova Europske unije u BiH, te ambasador Walter Stevens, predsjedavajući političkog i sigurnosnog odbora Europske unije. Norveška pomoć za BiH nikada nije bila upitna, istakla je ambasadorica ove zemlje Vibeke Liloji. Ipak, najvažniji je angažman domaćih vlasti.
Ja, a sigurna sam da će se moje kolege složiti, mogu samo snažno potaći vlade na svim nivoima u zemlji, koje će se uskoro uspostaviti, da djeluju u skladu sa sporazumom o rastu i zapošljavanju i provedu neophodne reformske mjere koje su u njemu prepoznate.
Gradonačelnik Zenice Husein Smajlović izrazio je zahvalnost na pruženoj pomoći Europske unije. Pritom je naznačio ko bi trebao voditi procese razvoja u BiH.
Zadaća svih nivoa vlasti je da socioekonomskim reformama unaprijede poslovni ambijent, ali je glavni teret na onima od kojih se očekuje da taj ambijent iskoristi, steku adekvatno obrazovanje u skladu sa zahtjevima europskog tržišta rada i pronađu svoje mjesto u društvu.
Cilj sajma obrazovanja i zapošljavanja je da se uvežu obrazovne institucije, studenti, biroji, agencije za zapošljavanje, poslovni inkubatori, nevladin sektor i razvojne agencije. Konkretni efekti bit će vidljiviji u narednom periodu.
Vijesti iz Europske unije.
U želji da se smanji potrošnja energije i poboljšaju klimatski uslovi, Europska unija je nakon zabrane prodaje klasičnih sijalica zabranila u zemljama članicama prodaju i uvoz usisivača s motorima jačim od 1600 vati u sklopu pravila o energetskoj efikasnosti. Opširnije Ešref Hodžić.
Na snagu je stupilo obavezujuće uputstvo Europske komisije kojim se zabranjuje prodaja usisivača s motorima jačim od 1600 vati, a od 1. septembra 2017. najveća dopuštena snaga motora usisivača bit će još manja, 900 vati. Uz to, na svim usisivačima u prodaji obavezna je etiketa Europske unije na kojoj piše koliko struje usisivač troši, koliku buku stvara i koji procenat prašine uklanja spoda, a koliko se vraća u prostoriju kroz izdumni sistem. Snaga usisavanja savremenih usisivača se više ne zasniva na snazi motora, kako je to bilo decenijama, već na unapređenju turbina koje usisavaju zrak i na dodavanju kompresora sličnih onima koje imaju automobilski motori, čime se snaga usisavanja gotovo udvostručava. Tako novi modeli usisivača već imaju motore nominalne snage bliske budućoj maksimalno dopuštenoj od 900 vati. Europska unija je 2009. godine odlučila da do 2020. smanji proizvodnju ugljen dioksida za 20% u odnosu na 1990. godinu i da 20% energetike pređe na obnovljive izvore energije uz smanjenje ukupne potrošnje energije također za 20%. Obavezujuća uputstva Europske unije, koja su do sada primijenjena, bitno su smanjila potrošnju struje televizora, frižidera, mašina za pranje rublja i sudova, računara, te savremene verzije nekih od tih uređaja troše do 90% struje manje nego što je bilo potrebno njihovim pretačama prije samo 10 godina. Jedan od primjera su sijalice sa LED diodama, koje su još ekonomičnije ne samo od klasičnih, već i od štedljivih sijalica koje neke zemlje tek uvode. Tako, osvjetljenje pomoću LED sijalica troši svega 20% struje koju troše klasične sijalice, čija je prodaja u Europskoj uniji zabranjena 2009. godine.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžikasanović.